Dragii mei, nu știu dacă ați observat, peste tot sunt reclame pentru cumpărat aur, dacă aveți aur de vânzare. Peste tot, oriunde te miști în țară, în lumea întreagă, se cumpără aur. Se cumpără aur. N-am avut de vânzare niciun gram. Mi-aș fi părut bine dacă aveam. N-am avut de vânzare niciun gram și chiar mă gândeam. Am văzut pe unii care s-au asigurat înainte să intre acolo că nu sunt urmăriți și nu e cineva după ei. După aceea s-au asigurat la ieșire că nu e nimeni după ei. M-am gândit ce bine era dacă aș fi avut și eu acum, zic. Probabil că aș fi făcut multe treburi. Aș fi rezolvat anumite greutăți în viață. Aș fi ajutat în anumite proiecte. Mă gândeam ce bine era dacă aveam. Dar mai stat puțin și m-am gândit. Mă, dar chiar așa? Adică chiar nu ai? Chiar nu ai deloc? Ia caută-te prin buzunare, frate. Poate că totuși. Citind eu însă aici în 1 epistola lui Petru, la capitolul 1, versetul 7, mi-am dat seama că nu fac parte dintre aceia care n-ar avea de vândut acest, în vremea aceasta, aur. Pentru că aici scrie așa, în ea, adică mântuirea gata să fie descoperită în vremea de apoi, în ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere. A, stai mă frate, am zis, atunci nu mă încadrez cu ăștia care nu au. Mă încadrez cu unii care au ceva care e cu mult mai scump decât cei care au de vândut. E felicit, foarte, foarte bine. Aici însă spune, încercarea credinței voastre e cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc. Și auziți, încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. M-am gândit la versurile lui Vasile Militaru. Dacă ai de azi pe mâine totdeauna cât o pâine, dacă n-ai dureri în oase și picioare sănătoase, dacă ai un bun stomac, nu te poți numi sărac. Din potrivă, sunt mulți care ar da toată averea lor dacă ar putea să o schimbe cu sănătatea ta. Și sunt alții care își cheltuie averile, dar nu vor putea să obțină nici măcar jumătate sau un procent din ceea ce te bucuri tu astăzi din plin. Însă să uităm aceste aspecte. Haideți să rămânem aici la lucrul acesta care este mai scump decât aurul care piere, cercarea credinței voastre, care este mai scump decât aurul care piere și care totuși este cercat în foc. Și încercarea credinței voastre, care va avea ca urmare lauda, slava și cinstea. În această împrejurare, cuvântul lui Dumnezeu ne va ajuta și cred că de acum încolo, ne va ajuta ca niciodată să nu mai privim încercarea din viața noastră, ispita, căderea, suferința, pierderea, niciodată în viața noastră să nu mai privim aceste lucruri cu aceiași ochi cu care le-am privit poate toată viața până aici. În această ocazie, cuvântul lui Dumnezeu ne va învăța câteva lucruri care ne va deschide ochii la alte dimensiuni și la o altă înțelegere a ceea ce a însemnat pentru mulți dintre noi focul încercării. Care e? Ia vă rog să vă gândiți o clipă, să puneți în funcție mintea, cunoștințele, toate. Care să fie rostul încercării? Cine poate să-mi spună? Care să fie rostul încercării din viața cuiva? Lăsați distincțiile astea, că încercare, că ispită, că am auzit filozofii din astea toată viața. Sunt încercat printr-o ispită. Foarte simplu. Sunt ispitit printr-o încercare, putem să combinăm la nesfârșit. Dar luăm la general. Care să fie rostul acestor lucruri în viața mea de copil al lui Dumnezeu? Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă, să devină copiii lui Dumnezeu. Suntem, spune Ioan, suntem, chiar dacă lumea nu recunoaște acest lucru. Dacă sunt copilul lui Dumnezeu, dacă sunt în planul lui Dumnezeu, Dacă nu poate cădea un păr de pe capul meu, fără să știe Tatăl meu ceresc, al căruia sunt, cum am citat într-o ocazie precedentă aici, care să fie în viața noastră rostul încercării, rostul probei focului, rostul așa numitelor căderi, vedem noi ce sunt acestea, până se sfârșește studiul din ocazia aceasta. Care să fie rostul lor în viața noastră? De ce Dumnezeu îngăduie așa ceva? Mă reîntorc la tinerii mei din Moldova care s-au răsturnat cu mașina peste gard și au dărâmat acolo, dar la capătul podului n-au căzut, n-au izbit în pod, n-au intrat în vale. Mă întorc la ei, fiindcă primele cuvinte cu care m-au întâmpinat ei, acestea au fost: de ce o fi îngăduit Dumnezeu așa ceva? Prima întrebare. Mă întorc la ziarele din Anglia, din Irlanda, din țările acestea foarte deschise în dialogul lor, care imediat ce au avut loc mare norociri, cum ar fi tsunamisul sau cutremure de pământ teribile în care au murit mii, zeci de mii de oameni și așa mai departe, de îndată au produs niște articole teribil de agresive la adresa lui Dumnezeu și au spus: de ce? De ce? De ce? Răspunde! Articole care provocau direct pe Dumnezeu și spuneau: dacă ai obraz, ieși în față. Răspunde pentru ce a trebuit să moară atâția oameni. Dumnezeu n-a răspuns acestei provocări. A trimis har, a trimis milă peste cei care au adresat provocarea aceasta lui Dumnezeu. Are răbdare cu ei până când ei își vor cere și noi toți ne vom cere iertare chiar și pentru întrebările noastre. Dar revin la acest lucru. Care e rostul în viața noastră al încercării? Cine ar putea să încerce un răspuns? Te rog, Mirela. Întărirea credinței și a dependenței de Dumnezeu. Ai răspuns foarte bine. Foarte bine ai răspuns. Sunt două aspecte esențiale ale. Dar de unde știi că are nevoie credința ta să fie întărită? De multe ori te bazezi pe tine. De unde știi că trebuie să crești în dependența ta de Dumnezeu?
Pentru că știu că el alege cel mai bine.
El alege, aha. Nu mi-ai răspuns, dar lasă că o să revin la tine. Urmărește-i pe ăsta, lasă că trebuie să prindă unul firul. Care e rostul încercării în viața noastră? Nota 10, bun. Auzi, a luat cuvintele tale, dar a mai pus o expresie. A spus: să-ți dai seama că ai trebuință să depinzi de Dumnezeu. Încercarea credinței noastre nu are rolul să-L informeze pe Dumnezeu cu privire la noi. Dacă ar fi așa, atunci Iisus îi spunea lui Petru: sunt curios ce ai să faci în noaptea asta. Dar nu i-a spus acest lucru. I-a spus: știu ce ai să faci. Știu la ce oră vei face lucrul acesta. Știu de câte ori te vei jura că nu mă cunoști. Știu tot. Știu cine o să cânte în timp ce vorbești tu. Fraților, e ceva înspăimântător. Ia undița, du-te la mare acolo, aruncă, vezi că vine un pește cu un ban. Cum adică din miliardele de pești din mare? Da, e unul cu un ban în gură. A înghițit un ban, i-a rămas în gât săracul. Și acum o să se prindă la tine. Și ai să-l aduci aici, ia banul ăla de acolo și plătește pentru tine și pentru mine. Nu era normal să-l plătești pentru mine, dar pentru că ai apucat, dar ai promis, vreau să plătim printr-o minune. Adică ce vreau să spun este că avem de-a face cu acela înaintea căruia totul este gol și descoperit, care citește sufletul nostru ca într-o carte deschisă. Nu are nevoie să ne încerce ca să știe ce deștept suntem, ce buni sau răi suntem. Nu are nevoie de aceasta. Cine are nevoie de lucrul acesta? Noi avem nevoie. Noi avem trebuință de lucrul acesta. De ce avem trebuință de lucrul acesta? Cine poate să-mi spună? De ce am ajuns să am nevoie de astfel de lucruri? Va să zic că prin încercare iese la iveală adevărul despre mine. Nu Dumnezeu are nevoie să știe acest. De aceea El îmi îngăduie încercarea în viață ca să poată să-mi deschidă ochii. de ce e nevoie să mă treacă pe aici? Și nu, în mod simplu, poate să-mi spună, uite, David, tu ești pus să te culci cu o femeie. Să spună treaba asta lui David. Ce ar fi zis David dacă îi spunea treaba aceasta? Ar fi zis, e robul tău, câinele acesta, să fac eu așa cea. Uite, David, vreau să spun, tu ești predispus, urmează. Tu ai să te culci cu o femeie, tu ai să omori pe soțul ei ca cel mai mare mișel, ai să chem pe omul ăla la masă, ai să mănânci și ai să bei cu el, ai să-l îmbeți pe omul ăla în speranța că poți să acoperi fără de legea ta. Și se spune mai departe cuvântul profetic. Fii atent, omul ăla o să fie un om credincios, nu o să, chiar beat fiind treaz, nu contează, știe datoria pe care o are, va veni înapoi. Când se vede că nu-l poți înșela, ai să-l omori. Ai să-i dea o scrisoare în mână, i-ai dat în mână scrisoarea în care scria, pune și omoră-l pe ăsta care ți-aduce scrisoarea acum, pe Urie Hetitu. Bagă-l sub zid acolo, când vor trage ăștia de sus să-l omoare primul între cei mai mulți. Ai să faci treaba asta. Pentru că nu poți să-l omori singur, ca să nu te vadă lumea, să nu considere că este un asasinat, ești dispus, ești în stare să bași toată armata lui Israel. I-a scris Ioab, a murit mult norod. Și el îi scrie înapoi lui Ioab, zice, nu te munci cu treaba aceasta. Așa e război. Sabia dobară când pe unul, când pe altul. Așa este. Dar nu cumva unul altul ăla să fii tu sau să fie copiii tăi? Că e ușor să zici sabia doboară când pe unul, când pe altul, dar să vezi ce înseamnă când doboară la tine acasă. Atunci e... Dar dacă i-ar fi spus profetul Natan aceste cuvinte lui David? Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut? El ar fi spus, dar e imposibil. Dumnezeu îngăduie încercarea în viața noastră pentru că noi nu suntem dispuși să-L credem pe cuvânt. Dacă L-am crede pe cuvânt, când profetul i-a spus viitorului rege, i-a spus, uite, știu ce vei face. Vei spinteca pântecele femeilor, vei omori, vei fi crud, vei fi asta. El s-a uitat mirat și a spus, este robul tău câinele acesta, cine mă crezi, domne, chiar așa, în halul ăsta am ajuns, e posibil așa ceva? Refuză pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu. E nevoie de încercare în viața mea și a ta, că nu vreau să cred pentru nimic în lume adevărul despre mine, decât atunci când am căzut cu nasul în noroi. Nu mai pot să spun că nu sunt în noroi. Sunt unii oameni atât de împietriți, încât chiar și cu nasul în noroi, continuă să susțină că nu, ei nu sunt cu nasul în noroi. Noroi este pe nasul lor, dar nasul lor nu este în noroi. Cum a spus Clinton? Ea cu mine, dar nu eu cu ea. Foarte simplu a explicat. Deci o așa explicație. Am văzut viața unei cele mai cumplit criminal, Ted Bundy. În jur de 100 de femei și fete au fost sfârtecate de omul ăsta, omorâte în chip barbar. Nu se mai... Mama lui, până în ultima... A murit săptămâna trecută. Până în ultima clipă a spus, băiatul meu nu e vinovat. Mi-am dat seama, n-a avut cine să-l transforme pe omul ăsta într-un criminal în serie care a murit peste 100 de femei. Probabil că e mult mai mult, cine poate să știe? N-a avut ce să-l transforme pe omul acesta într-un criminal în serie, dintr-un copil cu minte, un copil la școală, un copil bun care s-a văzut, a fost cunoscut de atâți oameni, n-a avut cine decât o atitudine ca asta a mamei lui. Mama lui a spus, băiatul meu să facă așa ceva? Ted Bundy, datea interviu în 1980, Ted Bundy nu este unul care umblă pe aici, pe acolo și omoară femei și fete. Terminați cu așa ceva. Ultimul, penultimul interviu dat din peste 20 și ceva de ani, probabil 30 de ani de atunci de când a fost, ultimul interviu a fost săptămâna trecută în care a spus nici o clipă nu m-am clătinat în convingerea mea că Ted nu este vinovat. Deși criminalul a spus peste 20 de nume de persoane pe care le-a torturat și le-a ucis în chip barbar în casa lui. Ce a făcut cu scheletele lor, cu corpurile, a spus tot, a spus acolo, în speranța că va putea să comute din pedeapsa cu moartea în închisoare pe viață. Deși mama lui a văzut, a auzit mărturia propriului ei fiu, continuă să spună, în ultimul interviu a spus, nici o clipă nu m-am clătinat în credința mea că nu este vinovat. Și ultima dată, ultima zi, chiar în ziua execuției, a avut acces de 2 ori să vorbească cu el. Și în ziua execuției a spus, nu uita nicio clipă, ești un copil minunat, te iubesc așa de mult. Acestea au fost ultimele două interviuri care le-a avut ea cu el înainte de execuție. Adică, se numește în engleză denial, tăgăduire. Poți să tăgăduiești realitatea până devii diavol. Nu cred că există vreo cale, nu cred că are Dumnezeu vreun mijloc prin care ar putea să convingă pe diavol că e diavol. Pentru nimic în lume. Nu cred că orice mijloace ale lui Dumnezeu ar putea să mai întoarcă mintea aceasta înapoi, să devină lucidă, încât să spună sunt diavol. Nu. El este atât de convins că așa trebuie să facă. Atât de mult s-a hrănit cu minciuna încât este, pentru el este adevăr. El este tatăl minciunii, el este creatorul minciunii. E nevoie de încercarea aceasta. E nevoie de ea. Și ea va veni în viața noastră. Nu cereți lui Dumnezeu să vă scutească. Nu cereți să vă scutească de rușini, de pierderi, de căderi, de nenorociri, de batjocuri. Nu cereți așa ceva. Cereți să vă scutească de moartea veșnică. Dar nu cereți să vă scutească acum, aoleu, să nu cumva să mi se întâmple rușinea asta. Lasă să se întâmple. Lasă să se întâmple. Lasă pierd totul. Am un prieten, azi a fost în curte aici. Am plecat de aici 7 ani, am muncit zi și noapte, m-am întors cu mâinile în buzunar, sunt penniless. N-am un cent în buzunar după 7 ani de muncă. Am pierdut tot. Nicio problemă, omule. Bine că nu ți-ai pierdut credința, iei de la capăt totul. E nevoie de încercarea credinței. Nu striga la Dumnezeu, scutește-mă, Doamne! Ați văzut atitudinea lui Saul? I-a spus lui Samuel, zice, vreau să mergi cu mine să mă cinstești în fața bătrânului, adică n-aș vrea să se observe aici la adunare că ceva s-a întâmplat, știi? Vreau să apar foarte onorabil, vreau să... Înțelegi tu? Și mergi cu mine aici, dacă tu apar cu mine, apar eu cu Samuel la umăr la umăr, lumea trage concluzia că suntem bine. Lumea ce concluzie a tras? Că e bine. Lumea a tras concluzia că e bine. Dacă Samuel... Merge cu Saul, nu? Dar aceasta a schimbat cu ceva statutul lui Saul? Nu. Nu te va ajuta niciodată pe pământ, indiferent ce aparențe vei da, poți să convingi lumea întreagă, să reușești până la urmă să o convingi toată planeta. Aceasta nu schimbă cu nimic înaintea lui Dumnezeu adevărul despre mine sau despre tine. Încercarea credinței voastre e mai scumpă decât aurul care se vinde la chioșc aici. Și cei ce au se fericesc. Noi avem ceva care este mult mai de preț. Ar trebui să prețuim acest lucru, nu să ne plângem, nu să ne văităm. Aolea, Dumnezeu nu-mi răspunde, vai! De ce o fi îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple asta? Bucură-te, un frate, că ești bogat, ai ceva care e mai de preț decât aur. Auzi, asta scrie în Biblie, mai de preț decât aurul. În Psalmul 119, David îi spune lui Dumnezeu, Doamne, e spre binele meu că m-ai zmerit. Nu mi-a fost ușor. Citiți psalmii lui, zice, îmi ardea oasele în mine, nu mai era. Când am văzut ultimul interviu al acestui criminal în serie cu cel de la Focus on the Family, Jim, cum îl cheamă, fostul președinte de la Focus on the Family, de aici din Statul, i-a luat interviu și l-a întrebat... Ce ai simțit când ai început să omori aceste femei? Le-ai ademenit încet, încet în apartamentul tău? Ți-ai pus gis pe picior, te-ai făcut că ai nevoie de ajutor? Cineva a venit să te ajute până înăuntru în casă? Ai blocat ușa după aceea? Ai ucis-o pe femeia aceea? Ai făcut atrocități care nu se pot, nu e cazul să povestim, n-aș vrea să afectezi imaginația cuiva cu ceea ce a putut să facă această așa-numită ființă umană. Și îl întreba omul acesta, președinte de la Focus on the Family. Îl întreba, zice, ce ai simțit mai, omule? Ce a fost, mă, în sufletul tău când ai spintecat cu cuțitul, când ai făcut spurcăciunile alea, ce a fost în sufletul tău? El a răspuns ceva foarte tulburător. A zis că prima dată a fost foarte tulburat. Un an de zile a zăcut, după ce a comis prima crimă. A doua a fost mai puțină impresie. A treia, a patra, a 100-a crimă, cine știe câte, cum... Deja conștiința era arsă, era distrusă. Acum stând acolo și dându-și seama că mai erau câteva ore până la ora execuției, 300 de reporteri erau afară, așteptau momentul execuției. Toate rudele la fetele acestea omorâte, nenumărați oameni, dacă erau 300 de reporteri, vă puteți da seama ce a putut să fie acolo de public, așteptând clipa execuției într-un fel sau altul. Îl întreabă omul lui Dumnezeu pe omul acesta și încearcă să-l câștige, dacă e posibil, această ultimă clipă. Măi, omule, știi de ce ți s-a întâmplat toate acestea în viață? Ca să înțelegi cine ești. Ai înțeles cine ești? Știi ce a înțeles el? Da, e adevărat că am făcut aceste, dar fiți atenți, sunt alții acolo pe stradă, sunt alții care fac așa, sunt alții care fac așa. Știți, e adevărat asta, dar știți ce cărți, ce filme au ăștia, ce fac ăștia? Așa s-a sfârșit interviul. Eu, da, lasă asta, alta, așa s-a sfârșit. Iubiții mei, atâta vreme cât ne mai mustră conștiința, e un dar mare de la Dumnezeu acesta. Ferească-ne Dumnezeu de moartea conștiinței noastre, în care vom păcătui și nu ne mai chinuie nimeni. Vom comite al doilea, al cincilea, al nouăzecilea, al osutelea, al osuta crimă, fără să mai mustre conștiința. Nu mai are cine, nu mai are ce. David spune, este spre binele meu că m-ai smerit. Nu a fost ușor. N-a fost ușor. După ce ai fost declarat om după inima lui Dumnezeu, să scrie în ziare de tine ce ai fost în stare să faci. Cum ai fost în stare să-l înșel pe omul ăsta? Cum ai fost în stare să pui în primejdie de toată armata? Câtă lume a murit pentru chestia asta? Cum ai încercat să obstrucționezi, să acoperi fără de legea pe care ai făcut-o cu alte crime și cu nenorociri care... Este teribil să fii pus în presă. Și în Biblie spune, oriunde soare pe pământ se va ști ce ai făcut, omule. Cât de ascuns ai fost tu și cât de... N-a fost ușor, dar el scrie în psalmul 119, Doamne, e spre binele meu că ai îngăduit așa ceva. Nu te-aș fi crezut pe cuvânt, dacă tunele de pe Sinai veneau, nu te-aș fi crezut pe cuvânt, Doamne, că sunt în stare de așa ceva, dar acum am văzut cu ochii mei de ce sunt în stare. Tot ce pot să spun după aceste inimaginabile nenorociri este că sunt un om pierdut care am trebuință de harul lui Dumnezeu. Asta e tot. Și el se întoarce și strigă disperat după harul lui Dumnezeu. Nu se împietrește și spune, să vedeți ce fac alții împărați. Sau... Nu! El zice, nu am nicio scuză. Vei fi fără vină în judecata ta. Nu am nicio scuză pentru ce am făcut. Nu am nicio explicație. Singurul lucru pe care pot să spun este că acesta sunt. Ăsta sunt. Încercarea credinței, știți ce este? Exact ca analizele la doctor. Nu priviți acestea ca fiind, a căzut de la credință, vai, a căzut de nu știu, n-a căzut de nicăieri. A fost la doctor și doctorul i-a spus, știi ceva? Ai cancer, omule. Vai, domnul doctor, nu se poate. Știi ce îți mai spun? Zice domnul doctor, ai 90 de zile de trăit. În 90 de zile vei fi mort. Eu am văzut o astfel de persoană. Care era ca bradul de frumoasă, așa era de, fizic de bine făcută, a intrat pe ușă cu un chip devastat și mi-a strigat, Nicu, frate, Nicu, m-a strigat din ușă, am cancer, doctorul mi-a spus că voi mai trăi 3 luni de zile. Așa a fost. Nu se vedea nimic, ai fi zis că nu se poate, dar nu se poate. Am fost gata să cad după scară. Am uitat că sunt pe scară, am vrut să mă dau jos, ca și când mă dau jos, dar am uitat, eram foarte sus, când am auzit vestea aceasta. Aceasta e încercarea. Nimic altceva nu este decât doctorul care spune, ești în pericol de moarte. Doamne, poate ăștia l-ați da. Chiar și eu, chiar și tu, Abraham, ești în pericol de moarte. Auzi, Abraham? Tu știi că ai să-ți vinzi nevasta pe bani, ce rușine, ce grozăvie. Plângea o soție în fața soțului ei și a întins mâna și a spus, frate pastor, da, dânsul m-a vândut. Am înghețat, am zis, nu se poate așa ceva. Dânsul m-a vândut. Mi-a arătat pe soțul ei. Știți de ce m-a vândut? Nu. Mi-a spus de ce. Dita mai omul era acolo. N-a putut să deschidă gura. N-a putut să spună nu-i așa. Atâtea, cred că îl trăznea de sus. A tăcut. Cel puțin a tăcut. E spre binele meu că m-ai smerit. Dacă ai fi spus lui Abraham treaba asta, măi, omule, tu ai să vinzi pe nevasta ta pe bani. Tu ai să o vinzi pe măgar, pe oi, pe asta. Părintele credincioșilor, tu ești pastor la biserică aici, tu ești prim prezbiter, tu ești evanghelist aici, predici în lumea întreagă, știi ce ai să faci? Abraham ar fi zis, Doamne, poate e vorba de amalegiți ăștia. Înțeleg. Ăștia? Păi n-am fost eu acum, de la ei vin. Dar să-mi spui mie că așa ceva este? Până când a văzut cu ochii că așa ceva este. Dacă ar fi spus, Domnul, exemplu tău este atât de nenorocit încât copilul tău se va lua după tine. Ce ai făcut tu, asta va face el. Nu se poate. N-ar fi putut să creadă. Cum, Doamne, eu care am adus jertfă pe copilul meu? Da, tu ai adus jertfă pe copilul tău și ai așezat în fața lui un exemplu atât de nenorocit încât ăsta va fi, îl va corupe și va face exact faptul care ai făcut-o. N-ar fi crezut. N-ar fi crezut. Și de obicei, după o mare înălțime spirituală, urmează o grea încercare de felul acesta. Ce, mai e gata? Cele mai multe accidente, cred că ați auzit, cele mai multe accidente au loc aproape de casă. După o cursă atât de lungă. Prietenul nostru din Loma Linda mi-a spus, că eram la 3 minute de casă. Eram la 3 minute, Viorel. La câteva minute de casă am fost. Acolo m-a luat somnul cu ochii deschiși. Am luptat cu somnul tot drumul, dar acolo m-a luat somnul cu ochii deschiși. Ăsta a fost sfârșitul. Elicopterul a venit și m-a scos din mașina care era torsionată complet cu câteva clipe înainte să explodeze benzina din rezervor. Câteva clipe m-a scos. Am mai trăit 20 de ani în cărucior. Dar aproape de casă, îmi spunea el, de ce mai aveam puțin și ajungeam acasă? Aproape de casă, aproape de biruință, aproape de realizare, când toate sunt bune foarte, atunci, ca din umbră, pândește această încercare, pentru că suntem în primejdie de aceea mai groaznică, să-i spunem lui Dumnezeu, ca și fetița care a ieșit din pădure, mulțumesc, Doamne, acum mă descurc singură, am și am trecut pădurea, e tot în ordine. Suntem în pericol acesta. Iată-l pe Moise relaxat. Cine se gândea că în omul acesta care a depins de Dumnezeu, care a strigat la Dumnezeu, care a umblat cu Dumnezeu în fața poporului acestuia. Omul acesta cu care Dumnezeu a vorbit gură către gură, cum n-a vorbit cu un altul, i-a spus cum vorbește cu un om, cu prietenul lui, așa vorbesc cu omul ăsta, cu profeții, lasă profeții și prorocii, mă descoper lor în vedenii, în vise, dar cu el discut cum vorbesc cu un om, nu înțelegeți? E aproape, dacă te ridici puțin pe vârful degetelor, poți să vezi Canaanul. Gata, acolo s-a relaxat. Acolo gata, se spune Domnului, Doamne, mulțumesc, rămâi în pădure. Am reușit, am trecut 40 de ani prin pustiu, mijlocul atâtor încercări. Milioane de oameni au fost răniți, am văzut minune în fiecare dimineață. E gata să spună goodbye lui Dumnezeu. Chiar atunci urmează groaznica lui cădere. El și fratele lui au ieșit în fața poporului înfuriați, enervați, au început să strige acolo ca niște femei de rând, răzvrătiților, nenorociți, au început să se înalțe ca oamenii fără Dumnezeu, nu vom fi noi în stare. Cum să zici tu așa după ce ai văzut 40 de ani? Ca să vezi ce în tine. Ca să vezi ce în tine. Dacă nu cădea rău de tot cum a căzut, dar ce cădere! Ce cădere! Se roagă, plânge, Doamne, nu putem să întoarcem ceva înapoi? Nu putem să întoarcem nimic înapoi. Odată ce ai făcut fapta asta, s-a terminat. Deci nu mai poți să intri acolo. Dacă te-ar lăsa să intri în țară, aș face un rău tuturor generațiilor de aici până la sfârșitul lumii. Ar înțelege că până la urmă totuși se poate. Nu vei intra în țară. Doamne, dar poate că... Știi ceva? Noi nu mai vorbim pe tema asta. Ne oprim aici. Din clipa aceea, n-a mai fost nicio discuție pe tema aceasta. Marele om al lui Dumnezeu avea disperată trebuință de această groaznică prăbușire. Avea trebuință. Altfel, pe neobservate mândria, despărțirea de Dumnezeu, încrederea în forțele proprii, cine s-ar fi gândit că un om ca acesta poate să fie bolnav de așa ceva, să se încreadă în forțele lui proprii, când el a văzut stâlpul de nor și de foc 40 de ani, când el a văzut Marea Roșie, când el a văzut plăgi în Egipt, cine s-ar fi gândit? Când poporul acesta îl acuză 40 de ani în deșert, tu ne-ai scos. Și el 40 de ani luptă cu ei, măi, sunteți nebuni la cap, nu înțelegeți că Dumnezeu a făcut treaba aceasta. Iarăși, și de fiecare dată când este ispitit, îl apasă tot acolo. De fiecare dată. Cine ar fi gândit că un om ca acesta, care a luptat, să-i convingă pe alții că Dumnezeu este autorul lucrării, tocmai el ajunge să fie ispitit, să se încreadă în puterile lui proprii, să iasă în fața lor, păi vă știți cine sunt eu mai? Pe momentul când eu ating, vă știți cine sunt eu și cu fratele meu, voi, răzvrătiților, nu vom putea noi. Și Domnul a zis destul. Pentru că nu m-ați proslăvit în fața poporului, nu voi veți duce. Doamne, eu sunt Moise, știu. Nu voi veți duce pe Israel acolo. Avea nevoie omului Dumnezeu de această cădere ca să nu-și piardă sufletul. Altfel își pierdea sufletul. Solomon are o explicație foarte interesantă în Eclesiastul capitolul 3. El ne spune nouă pentru ce ne sunt date aceste încercări. N-aș putea să identific în viața altcuiva, mă gândesc la propria viață sau la cei pe care i-am văzut mai aproape de mine. Am văzut ce a însemnat în viața unora încercările lui Dumnezeu. Pe unii le-a muiat sufletele și i-a zmerit până în țărână, pe alții i-a împietrit, i-a făcut diavol. Aceeași încercare. Depinde ce facem din ea. Dar uitați-vă, omul cel mai înțelept care s-a născut pe pământul acesta, ce ne spune el nou despre încercări? Versetul, în Eclesiast, capitolul 3, versetul 18. Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, nu pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să te încerci. Ia să-l încerc eu pe ăsta să văd dacă e credincios sau nu. Ia să-l încerc eu pe ăsta ca să-i arăt că este credincios sau nu. Am nevoie să-mi arate Dumnezeu și că sunt credincios. Imediat o să discutăm despre chestia aceasta. Când l-a pus pe Abraham la încercare cu fiul lui, Abraham a trecut, vorba englezului, cu flying colors, a fluturat steagul, a biruit extraordinar. Din ce cauză l-a încercat Dumnezeu atunci? În ce a constat încercarea lui atunci? El era teribil de căzut, el se considera lepădat, nimeni, un om care nu are niciun fel de valoare pe pământul acesta ca gunoiul, așa a fost convins de societate sau poate de cei mai de aproape, Dumnezeu a spus, nu e adevărat. Ia vino să vezi ce a făcut Dumnezeu pentru, ce a făcut Dumnezeu din tine, ia pe fiul tău, i-a arătat Dumnezeu cât i-a putut fi de credincios. Nu Dumnezeu avea nevoie să știe dacă Abraham va aduce sau nu pe fiul lui și așa mai departe. Abraham avea nevoie să știe că Dumnezeu l-a transformat dintr-un om laș și sperios și care și-a vândut nevasta și care și-a făcut lucrurile. Dumnezeu a făcut din el pe cineva care ține la Dumnezeu mai presus decât tot ce are mai scump în ochi. Asta a vrut să arate. Și a spus, uite ce am făcut din tine, adică saltă capul și ai încredere în Dumnezeu. Aici Solomon spune, am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât, de ce râdeți? Pot să citesc care este rolul încercărilor în viața noastră? Iau aici Solomon. Am zis în inima mea că acesta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Dacă ți-ar zice cineva dobitocule, e un termen, are o muzică extraordinară cuvântul ăsta, dobitoc. Am să mă interesez de etimologia lui. Dar dacă ți-ar zice unul dobitocule, eu la o nuntă am fost să leșin din cauza că unul l-a invitat pe socru mic, i-a slurit câteva picioarele din apoi și ține o cuvântare acum. Mi-am dat seama că ăsta are și picioarele din față dacă are picioarele din apoi. Când i-a zis ăsta, ridică după picioarele din apoi și ține o cuvântare, mi-am închipuit deja un taur care se ridică pe picioarele dinapoi. Dacă ăsta i-a zis pe picioarele dinapoi să se ridice bietul om. Dar A fost o atmosferă cât de cât, dar să zic așa, la școală, spre exemplu, ăsta era termenul cel mai des, cuvântul cel mai des învățat de noi la școală era dobitocule. Ăsta era, se știa. La franceză, la toate, asta era termenul de... Cum se zice sir în engleză, domnule? Așa se zicea dobitocule în limba română, la școala generală. Dar aici, ca să zică Dumnezeu așa ceva, dacă ți-ar spune Dumnezeu așa ceva, te-ar ofensa teribil. De aceea, el îngăduie să trecem prin anumite încercări ca să ne dăm seama că am fost un dobitoc. Ce fel de dobitoc? Sunt mult o fel de dobitoace. Păi, dacă ochii mi-a început să mi-am luat pe unde nu trebuie, dacă am făcut ce nu trebuie, dacă am intrat pe strada aceea a femeilor necunoscute și dacă am început să merg după cineva, atunci ce fel de dobitoc sunt? Bo! Mulțumesc! E clar, nu? Dacă sunt încăpățânat, Domnul îmi spune, oamenii îmi spune, experiența de viață îmi spune, chiar propria mea conștiință îmi spune, dar continui să mă încăpățânez. Dacă sunt încăpățânat, ce fel de dobitoc sunt? Catâr! Nu scrie în Biblie, nu fiți încăpățânați ca un catâr. Dacă ai nevoie să spui frâu în cap să te duc, am zis că ne înțelegem așa, dar dacă nu se poate până la urmă, dar dacă sunt șmecher, așa, ca să-și dea seama omul că e dobitoc, să-și dea seama ce fel de dobitoc este, dacă sunt un pervers în acesta, afară sunt câinii. Așa scrie acolo. Afară sunt câinii. Dacă sunt unul care trăiesc inconștient, așa, nu ții seama de nimic, ca pești în plasă. Am văzut, a prins un bancuriaș de tuna, l-au ton, îi zice în românești, l-au prins în plasă. Multe zile au ținut acolo până a reușit să aducă vapoare întregi ca să încarce pe ăștia ce era acolo în plasă. Să jucau ăștia, nu aveau treabă acolo. Ca pești plin și în plasă. Ca pasărea care dă în laț, fără să știe că săgeata ei va străpunge ficatul. Ca unul dintre aceste animale. Dumnezeu îngăduie încercarea aceasta în viața mea și în viețile noastre, ca ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Am văzut. Am avut experiențe în care am spus, Doamne, am fost un dobitoc. Și mi-ai spus să nu fac asta, și mi-ai spus să nu zic asta, și ai încercat să mă oprești, și nu te-am ascultat, și uite ce am făcut. A fost concluzia mea, ca ei să vadă. Dacă îi spune altul, degeaba. Nu crede omul. E nevoie. De aceea spune, încercarea voastră e mai de preț decât aurul. E nevoie de așa ceva. Dar te gândești, vine ăștia să afle că sunt dobitoci. Așa, am aflat treaba asta, bun. Dar Iov ce să afle? Iov ce să afle? Că omul ăsta s-a luat cu Dumnezeu de haină. Și a spus, vin încoace, nu te ascunde. Vreau să-mi duc apărarea pe umăr în fața ta. Vreau să discutăm chestia aceasta. Vin încoace. Te ascunzi, normal că nu răspunzi, spune Iov. Eu nu am pe conștiință niciuna din zilele vieții mele. Atunci, unui om credincios, hai la ăștia care sunt, nu, să ne arate, să ne convingă de faptul că nu suntem decât niște dobitoace. Unul un bou, unul un șarpe, unul un catâr, depinde. Dar lui Iov, acestuia, ce să-i descoperă Dumnezeu despre el însuși? În ce pericol ar putea fi un om ca acesta? Să nu-și imagineze cineva că satana poate să dicteze. Aș vrea să discut cu Doina săptămâna asta. Să nu vă imaginați că Dumnezeu zice, ce să fac, Doina, uite, n-aș vrea să te dau, dar te-a cerut ăsta, n-avem ce face. Să nu gândească cineva că merge așa. Că nu merge așa. Când Domnul a spus diavolului, până aici vii și mai departe, nu mai treci, el știe să limiteze răul în timp, atât. El știe să limiteze răul în măsură, în mărime, până aici, mai departe nu. Dar pentru ce? Pentru ce să-l dea Domnul pe Iov pe mâna diavolului? Când diavolul spune, dă-l pe mâna mea,
Cum să-l dai pe omul ăsta credincios să mă dea pe mine că sunt un păcătos și care trebuie să aflu că sunt dobitoc, că sunt rău, că sunt asta? Am nevoie, dar pe omul acesta. Dar de ce să-l dea pe Petru pe mâna? Auzi, diavolul v-a cerut să vă cearnă și eu m-am rugat să nu se piardă credința ta, adică nici aluzie cumva că i-am spus diavolului înapoi a mea, Satanul, să nu cumva să îl încerci pe omul acesta. Este Iov în vreun pericol, știe cineva? Este chiar și în viața, chiar și omul ăsta să aibă nevoie de încercarea credinței mai de preț decât aurul, chiar și el să aibă nevoie, cum se descrie acolo în carte, zice, mai coborât în noroi, în țărână, mi-ai pustit casa. Ce descriere în Iov, ce descriere. Ce vrea Dumnezeu cu omul ăsta care este atât de credincios? Vorba la o soră în curtea bisericii, zice să-mi spune odată ce vrea, că nu mai m-am săturat, să-mi spună ce vrea odată. Și am spus, asta e că nu prea spune, uite. Zic, în loc să spună, ne lasă pe noi până ne dăm cu capul de părere și după aia spunem noi lui. Gata, am înțeles despre ce e vorba. Oare de ce se trebuiască lui Iov așa ceva? Îi trebuie. Știți de unde știu că îi trebuie? De la final. Mântuitorul m-a învățat să judec lucrurile după roade. Roadele încercării acestea au fost acestea. Mi-e scârbă de mine? Nu cumva eu tău? Acum încep să înțeleg. Cred că ai avut trebuință mai mult decât tâlharia din pustiu despre care vorbeai, că ies în pustiu, atacă, ai vorbit de toată lumea, ai uitat să spui de tine, de toată lumea ai vorbit, de tâlhar, de orfan, de văduve, de toată lumea, de societate, de piață, de idei, de fel de fel ai vorbit de Dumnezeu, nu mai spun câte știi, de unul singur ai uitat să vorbești de tine, pe tine nu te-ai văzut. În final, el spune, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Acesta era rolul încercării. Dumnezeu i-a pus oglinda în față. Dacă fi spus lui, domnul Iov, e scârboasă viața ta. Fie scârbă de tine, Iov. Să-i fi spus, domnul, așa ceva? Ar fi zis, Iov, Satana mi-a apărut azi noapte, mi-a zis să-mi fie scârbă de mine. Nici n-ar fi fost convins că nu e Dumnezeu, acesta este diavolul. Pe când ceilalți l-au auzit pe diavol spunând, fiva omul fără vină, și au spus ei că este Duhul, dar n-au spus că e diavol. Nu l-au cunoscut că este diavol. A avut nevoie de această experiență teribilă prin care a trecut Iov. A avut nevoie de această experiență pentru ca în final să-i se deschide ochii și să îmbrățișeze neprihănirea care vine de la Dumnezeu. S-a pocăit cel mai credincios om de pe pământ, cel mai sfânt și neprihănit om care se abate de rău, care nu săvârșește rău, care se teme de Dumnezeu, nu e nimeni pe pământ ca el, cel mai omul care nu era nimeni pe pământ ca el, s-a pocăit în sac și cenușă, acesta a fost rostul încercării. De ce să nu încercăm pe Petru? Păi da, cine este mai zelos ca el? Ăștia, unii dintre ei degeaba i-a trecut între apostoli, n-am auzit nicio predică la lor, n-am auzit niciun cuvânt al lor de mare înțelepciune. De la Petru câte am auzit? Mâine o să auzim și mai mult. Cu ocazia aceasta. El de ce să aibă nevoie de încercare? Dacă i-ar fi spus lui, adică nu, i-a spus. Uitați-vă, proba deschisă. I-a spus în față Domnul Hristos, tu mergi în temniță cu mine și la moarte, știi cine ești tu? Cine sunt? Tu ai să te juri că nu mai ai văzut în viața ta. Știu că ești Dumnezeu și că ești Fiul lui Dumnezeu, dar nu te cred. Nu cred așa ceva. Să-mi spui tu mie chestia asta. Domnul are răbdare cu noi. Îl lasă, cade cu nasul noroi, groaznic. Mergi la, ai scos sabia să tai bieții oamenii ăștia, ai tăiat urechea ăstuia de aici. Spui că mergi în temniță, mergi la moarte și când s-a uitat la tine femeia asta cu mătura, doar s-a uitat la tine, doar te-a întrebat de vorbă. M-a zis, nu cumva, arăți cam așa, că nu cumva și ai accent un pic. I-am întrebat pe unii acum că la o biserică n-au angajat un pastor că a avut accent săracul. Și zic, mai, în cazul ăsta, dacă n-a vrut să-l ia pe bietul om, în cazul ăsta, dacă ar veni Iisus încoace să fie angajat pastor la biserică, nu poate să-l ia că are accent galilean. N-ai cum să-l iei pe așa ceva. Trebuie să știu eu, care n-aveți accent fraților. Unul era, a fost foarte deranjat că în avion i-a spus o stewardesă, vai ce accent frumos ai. El era englez. Dar s-a supărat, a zis, eu să am accent. Da mă băiete, ai accent din Welsh? Noi am întâlnit acum o doamnă din Welsh. Avea engleză în ea de n-ai văzut de frumusețe. Dar era clar că era accent de Welsh. Există accent de London, există accent de Irlanda, există accent de Africa, de Sud, accent de America, accent de Canada. Nu există pe lumea asta în stare pură limbajul cuiva. Toată lumea are un accent de un fel sau altul. Dar e foarte greu să vii și să recunoști. Acesta este accentul meu. După ce Petru a recunoscut că are accent, și ce accent încă? N-avea nimeni accentul lui. S-a jurat de 3 ori că nu l-a văzut în viața lui. Nici nu știu despre ce vorbești, i-a spus femeia. Cine, cel care e legat acolo? Fii serioasă, în viața mea, eu treceam pace, m-am uitat, am văzut lume, dar ce, de unde să știu? Eu să știu? Pe ochii mei, pe viața, pe copii, pe început, să spună. Femeia asta, mă, auzi, tu te juri, dar tu nu ai talent. Ia, asculte pe ăștia din Talcio când se jură, să vezi că tu n-ai talent. A trebuit să cadă. După ce a luat căzătura aceea teribilă, spune în Scriptura, a mers în locul unde s-a rugat Iisus. Acolo unde sângele lui a căzut pe bulgăria aceea de pământ și zice, dorea să moară. Abia acolo. Dar altfel nici Fiul lui Dumnezeu, care i-a vorbit direct și personal și i-a spus, uite, tu ești omul ăsta, el n-a vrut să primească. E nevoie de această încercare. Aș dori să încheiem tot cu cuvintele lui Petru. În întâia, el s-a ocupat ca unul care a trecut prin această situație. El recunosc că este un maestru care poate să scrie despre așa ceva. Pavel poate să scrie despre întoarcere la Dumnezeu, despre pocăință. Petru poate să scrie despre încercarea credinței. El are autoritate în domeniul acesta. În 1 Petru 4 cu 12, el ne spune nou așa. Iată, da, imediat o să suntem acolo deja. Iată ce spune Scriptura. Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. De ce a dat peste noi așa ceva? De ce a îngăduit Dumnezeu? Mă mir. Oare de ce? Mi-a scris cineva, zice, nu cred că meritam. Așa este, nu meritai numai atâta, meritai mult mai mult, bineînțeles, da. Doar atâta, Domnul a spus, preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Vai ce a dat peste noi. Păi mureai, mă, frate, dacă nu dea peste tine asta. Nu știai de ce ești în stare. Nu știai câtă trebuință disperată ai de harul lui Dumnezeu. Mureai dacă nu dea peste tine asta. A trebuit să dea peste tine încercarea asta. A trebuit să cazi în adâncimile pământului, ca de acolo să strigi, Doamne, scapă-mă. Așa mi-a spus cumnatul meu. Zice, cu puțin timp înainte să am accidentul, când am căzut de pe punte, cu puțin timp înainte am primit o carte pe care scria, uneori este nevoie să cădem pe spate ca să ne uităm în sus. El mi-a spus treaba asta când îl ducea cu targa de la operație. E nevoie să cădem pe spate. Doamne, decât să mor, mai bine să cad pe spate. Decât să mor, decât să nu te văd, decât să pierd premiul chemării cerești care este Hristos Iisus. Prin orice v-a îngăduit Dumnezeu să trec. Mai degrabă. Așa că, dar nu vă mirați. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei lui. Acesta este, el totdeauna insistă cu privire la a doua venire. Spune, încercarea din viața ta, zice el, are legătură directă cu revenirea lui Iisus pe norii cerului. Încercarea ta te pregătește pentru ziua aceea. Am citit una dintre cele mai incredibile rapoarte despre un om incredibil. Nu știu, cred că vă este cunoscut numele ăsta, Michael Jordan. Aici în America. N-ai cum, nu poți să fii american, după cum nu puteai să fii român să nu știi cine e Nadia Comăneci, că toți americanii știu cine este Nadia Comăneci. N-ai cum să fii american să nu știi cine e Michael Jordan. Michael Jordan este cel mai bun basketbalist care a trăit vreodată până la ora aceasta. Poate mâine va veni un mai bun. Sperăm. Dar el este în viață, este astăzi autoritatea supremă în materie. Este un om care a atins performanțe pe care nu le-a atins niciun om niciodată. Este omul căruia tatălui această frază a repetat-o continuu. Nu învăța să ratezi. Nu a zvârlit la coș niciodată în joacă. Acolo nici joacă. Totdeauna concentrează, totdeauna fii atent. El este acela care m-a măsat, vezi că dai cu mingea peste iarbă și stricați iarbă aici în fața casei și stai că s-a spus, pardon, noi nu creștem iarbă, noi creștem copii. El este acela. Dar să vedeți ce spune el despre cariera celui mai strălucit om de sport. Ia auziți ce spune. Am ratat de 9.000 de ori până acum. La ei se numără la fiecare meci. Se numără de câte ori ai driblat, pe cine ai driblat, de câte ori ai tras la coș. Totul este contabilizat la perfecție. Am ratat de 9.000 de ori până acum. Am 9.000 de ori, de 9.000 de ori am tras la coș și am dat pe lângă. Cel mai mare om în domeniu. Am pierdut 300 de meciuri. Păi, înțeleg unul, două, dar... Am pierdut 300 de meciuri. Și cea mai dureroasă? De 26 de ori am ratat lovitura de grație. Ce este asta? La final, când erau egale, trebuia să tragă la coș. Trăgea unul, trăgea altul. Cine a reușit și a punctat, a câștigat meciul. Și echipa lui l-a considerat cel mai în măsură să îi reprezinte omul cu cele mai mari șanse să arunce, să puncteze acolo. De 26 de ori am ratat lovitura asta în viața mea. De 26 de ori mi-au acordat încrederea supremă echipa, de 26 de ori am dezamăgit. Adică de mai multe ori, dar de 26 de ori și el scrie în I failed over and over again. Am căzut iarăși și iarăși mereu. Și încheie, that's why I succeeded. Din cauza asta am reușit în viață, pentru că am căzut. Sunt oameni care le frică de cădere. Nu, și ca să nu cadă ei nu fac nimic. Este cel mai sigur. Dar nu știu că nefăcând nimic ești căzut deja. N-ai nevoie să mai e. Am citit aceste lucruri și aș dori să le luăm la suflet cu noi și să privim într-o lumină diferită încercarea credinței din viața noastră. Să privim asupra istoriei vieții noastre. Lăsați lumea ce ne spune. Vreau să știu ce a făcut Dumnezeu în mine pe calea aceasta. Astăzi sunt fericit și mulțumesc lui Dumnezeu că l-a transformat căderile noastre într-o trambulină de unde am sărit și mai sus, de unde am mers și mai departe, de unde am înțeles și mai adânc că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Domnul să fie slăvit pentru toate. Amin. Vă invit la rugăciune. Îți mulțumim, Tată. Îți mulțumim pentru încercările din viața noastră care sunt mai de preț decât aurul. Îți mulțumim că ne-ai îmbogățit în felul acesta cu fiecare dată când ne-am clătinat sau am căzut. Îți mulțumim, Doamne, că și celui neprihănit e îngăduit să cadă de 7 ore. Ca să-mi faci pe orice om, și pe Moise, și pe Petru, și pe mine, și pe fiecare dintre noi, să putem înțelege că despărțiți de tine nu putem face nimic. Îți mulțumim pentru încercările din viața noastră, oricât de dureroase sau de rușinoase ar fi ele, îți mulțumim, Doamne, că le-ai folosit pentru mântuirea noastră. Este spre binele nostru că ne-ai zmerit. Este spre binele nostru că prin aceste încercări am ajuns să cunoaștem pe Dumnezeu așa cum nu l-am fi cunoscut niciodată. Doamne, diavolul a vrut să ne distrugă pe calea aceasta, dar ce ai făcut tu din distrugerea diavolului? Ce artă ai făcut? Ce minune, ce lucrare ai făcut în viața noastră? Îți mulțumim din adâncul sufletului, Doamne Iisuse, că ai strigat tare pe pământ, că ai venit pentru cei bolnavi care sunt aici, pentru cei păcătoși, în numărul cărora suntem și noi. Îți mulțumim că ne-ai salvat prin rănile tale. Fie binecuvântat numele tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.